Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Gülüş deli
kazan, üstünü bezen. 11 ayda canlı efirden internet sayfalarına köçen Can Baki programı, fevralın 3'ünden yine sizlerle canlı canlı görüşecek.
Meskeni Baki, dünyanın en güzel mekanı Baki.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 17 fevral çərşənbə günü, bugün birinci yarım saatda Sovetlər dönəmində Avropada yaşayan Azərbaycan mühacirlərinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənətlərin son Bakı sərgisi hansı sürprizlərlə yadda qaldı sualına cavab arayacağız dinləyənlər. Qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqub olacaq. İkinci yarım saatda Bakının ticarət mərkəzlərində istehlakçılar nədə aldadılır. Qonağımız bu sahədə monitoring aparan İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadov olacaq. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərlər sizə mən çatdırıram. Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. Bugün blogerlərin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Güclü külək Lerki işıqsız qoyub. Moskvada, Abxaziyada Rusiyanın hərbi bazasının yerləşdirilməsi barədə bugün saziş imzalanacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Emin Milli ilə Adnan Hacızadən apellyasiya şikayətinə baxılacaq. Məhkəmə prosesi saat 3-də başlayacaq. Bundan əvvəlki proseslər bir neçə dəfə təxirə salınıb. Apellyasiya şikayəti ilə bağlı ilkin məhkəmə başındasa vəkillər həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini, bunun qarşılığında blogerlərin hər biri üçün 5000 manat girov qoyulması ilə bağlı vəsatət vermişlər, ancaq hakim vəsatəti qəbul eləməmişdi. Birinci instansiya məhkəməsi Emin Millini 2 il yarım, Adnan Hacızadənin 2 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul eləmir, həbslərinin isfahişi olduğunu deyirlər. Fevralın 16-sında Lerik rayonunda güclü qasırğadan sonra bütün rayon işıqsız qalıb. Dünən axşamdan sonra aparılan bərpa işlərindən sonra rayon mərkəzi elektriklə təmin olunub. Lerik rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Habil Məlikov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugün axşama qədər rayonun bütün yaşayış məntəqələrinin işıqla təmin olunması üçün iş gedir.
Dünən axşam saatlarından, ayın 16-sında axşam saatlarından bizdə işə kəsildi. Lənkəran Lerik, Masallı Lerik xəttləri. Hər ikisində qəza baş verdi küləyin nəticəsində. Şəhərə, rayona gələn işıq xətti kəsildi. Dünən saat hardasa 4 radələrində şəhərə işıq bərpa olundu. Eyni zamanda 100-ə yaxın kəndə işıq bərpa olundu. Gündə iş davam etdirilir. Gün ərzində rayona tam işığın verilişi bərpa olunacaq.
Habil Məlikov. Lerikdə 162 yaşayış məntəqəsi var, hazırda rayonun yarısı işıqsızdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız, xəbərlər davam edir. Son hücum əməliyyatlarından sonra talibançıların müqaviməti xeyli zəifliyi, bunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinə komandanlıq eləyən generallardan biri Nick Carter deyib. Britaniya qüvvələrinin komandanı olan general Carter onu da deyib ki, talibanın Əfqanistanın cənubunda əsas dayaq nöqtəsi hesab olunan mərcahın azad edilməsi üçün aparılan əməliyyat zamanı talibançıların ciddi müqaviməti ilə üzləşiblər. Bugün Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin separatçı Abxaziyanın lideri Sergey Bagapşla Abxaziyada Rusiyanın hərbi bazasının yerləşdirilməsi barədə saziş imzalayacağı gözlənilir. Separatçı region müdafiə nazirinin müavini Qarik Baba bazada azı 3000 hərbçinin yerləşdiriləcəyini bildirib. Gürcüstan öz ərazisində hərbi baza yaradılmasını qanunsuz adlandırıb. 2008-ci ilin avqust müharibəsindən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb. Amerikaya məxsus pilotsuz təyyarə Pakistanın Əfqanistanla sərhəddə yerləşən Şimali Vəziristan rayonunun Tapi kəndində yaralıların mövqelərinə zərbə indirib. Pakistan kəşfiyyat orqanlarının məlumatına görə nəticədə 3 yaralı ölüb. Bu, Taliban və Əl-Qaidə döyüşçülərinin özlərinin əsas dayaq nöqtəsinə çevirdikləri Tapi kəndinə həftə ərzində ikinci belə hücumdur. Amerika prezidenti Barack Obama Suriyaya səfir təyin edib. Bu, 2005-ci ildən bu yana təyin olunan ilk Amerika səfirdir. Yeni səfirin adı Robert Ford'dur. 2005-ci ildə Livan Afqanistanın baş naziri Rafiq Hariri'nin qətlindən sonra Washington öz səfirini geri çağırmışdı. O vaxtdan yeni səfir təyin edilməmişdi. Hariri'nin ölümündə Suriyanın əli olduğu güman edilsə də Dəməşq bunu inkar edir. Obama isə prezident seçiləndən sonra Birləşmiş Ştatların region ölkələri ilə əlaqələrini yenidən qurmaq niyyətini açıqlamışdı. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib ki, kaset bombaları qadağan eləyən beynəlxalq konvensiyanın qüvvəyə minməsi üçün tələb olunan 30 ratifikasiya sənədi artıq depozitariyə daxil olub, konvensiya avqustun 1-dən qüvvəyə minəcək. Və futbol üzrə Çempionlar Liqasında 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. Milan öz meydanında Manchester United'a 2-3 hesabı ilə məğlub olub. Lyon isə öz meydanında Real'a 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Cavab oyunları martın 10-da keçiriləcək. Bunlar bu saatda olan xəbərlərdir. Xəbərlər isə mən çatdırdım Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosunda növbət xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhər yanında biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Gülüş deli xəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Yaşa.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Birinci yarım saatda Sovetlər dönəmində Avropada yaşayan Azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənətlərin son Bakı sərgisi hansı sürprizlərlə yadda qaldı sualına cavab arayacağıq dediyim kimi. Qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Nəsiman bəy. Necəsiniz Nəsiman bəy?
Sağ ol.
Nəsiman bəy, uzun illərdir hazırladığımız bütün verilişlərdə, Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərində istər Can Bakı olsun, istər İz olsun, Azərbaycan mühacirətindən söz açırıq, onun təmsilçilərinin irsinin vətənə gətirilməsi zərurətindən danışırıq, dönə-dönə, yorulmadan, usanmadan danışırdıq. Bax, yollar açılır demək olarmı bu sərgidən sonra? Necə bilirsiniz? Və yaxud demək olarmı ki, yollar necə açıldı?
Yo, bu istiqamətdə hələ çox işlər görülməlidir. Yəni, bu görülən işin bir hissəsidir, amma mühüm bir hissəsidir. Çünki bugünə qədər də bu sahədə işlər görülürdü, amma bu fərdi təşəbbüslərlə həyata keçirilirdi. İlk dəfə idi ki, biz bu işi sistemli şəkildə həyata keçirdik və təbii ki, mən bu işə dəstək vermiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hükumət təşkilatlarına, dövlət dəstəyi şurasına, şuranın sədri Cənab Azay Quliyevə təşəkkür edirəm, çünki o kömək etdi, biz bunu reallaşdırdıq. Hı-hı. Yoxsa bunu, mən öz gücümdə bunu reallaşdıra bilməzdim. Yəni, bunun texniki tərəflərini, maddi tərəflərini nəzərdə tuturam.
Bir adam işi deyil ki.
Bəli, yəni o mənada bu ilk dəfə idi ki, sistemli şəkildə həyata keçirildi, yəni 70 ildən sonra.
Bəli.
İkincisi, ondan ibarətdir ki, biz gördüyümüz bu işlər, bu mətbuat sahəsidir. Yəni, mətbuat sahəsi, onların şəxsi yazışmaları, onların nəşr etdikləri kitablar. Amma böyük bir sahə, demək olar ki, toxunulub, amma az araşdırılıb. Məsələn, onların video görüntülərinin toplanılıb gətirilməsi, bir də audio səs yazılarının toplanılıb gətirilməsi. Məsələn, nə qədər maraqlı olar ki, biz Ceyhun Hacıbəylinin səs yazısına qulaq asaq, çıxışına qulaq asaq.
Çox maraqlıdır.
Nə qədər maraqlı olar ki, tutaq Məmməd Əmir Əsrizadənin video lentini görək. Məsələn, biz Fətəli Bəli Düdənginskinin video görüntüsünü tapdıb gətirdik. Nə qədər maraqlı oldu doğrudan da.
Özdə 1900
özdə 1943-cü ildə Milli Azərbaycan qurultayında çıxışı. Özdə maraqlıdır ki, orada əyləşənlərin hamısı tarix şəxsiyyətləridir və onların da video görüntülərini gətirdik. Məsələn, vaxtı ilə Gəncə üsyanının qəhrəmanı olan Cahangir bəy Kazımoğlunun video görüntüsünü gətirdik. Nə qədər maraqlıdır ki, bu adam bəli böyük bir şəxsiyyət olan iki həftə Gəncədə Sovet hökumətini yıxan, yerinə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qanunlarını bərpa edən və üç rəngli bayrağımızı iki həftə Gəncədə müstəqillik rəmzi kimi dalğalandıran bir şəxsiyyətin video görüntüsünü tapdıq gətdik. Nə qədər maraqlıdır orada.
Çox maraqlıdır.
Yəni, demək istəyirəm ki, bu sahədə araşdırmalara ciddi ehtiyac var və mən bu təcrübəmə əsaslanıb demək istəyirəm ki, bu sənədləri də tapıb gətirmək mümkündür. Polşadan, Almaniyadan, indi mən orada bir izə düşmüşəm ki, bunların əksəriyyətini Amerikada, New York şəhərində SSR-ni öyrənmə institutunun bütün arxivi var, orada saxlanılır. Ora qabaqlar Almaniyada Münhen şəhərində yerləşirdi.
Bəli.
Bunu Amerikalılar yaratmışdılar, SSR-ni öyrənmə institutu. Elmi bir strateji bir institut idi, məqsədi Sovet hökumətinə qarşı ideoloji və psixoloji müharibəni aparmaq idi. Yəni, əslində bu institut aparırdı Sovet hökumətinə qarşı bütün ideoloji müharibəni.
Bəli,
bəli. Və oradakı çıxışlar, lent yazıları, video görüntülər hamısı bugün o institutun Amerikada yerləşən. Çünki o institut artıq fəaliyyət göstərmir.
Aha.
Çünki Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra o institut da öz işini bitirdi. Amma o institutun...
Arxiv qalır amma.
Amma arxiv qalır, hə. Bax, orada gedib ciddi araşdırmalar aparıb, tutaq ki, bunları tapmaq mümkündür. Amma yenə bir problem çıxır ortaya ki, bunu hər adam deyə bilmir axı. Tutaq ki,
nə lazımdır bunun üçün, Nəsiman Bey?
Tutaq ki, Məcid Müsazadəni gələsən, tanıyasan ki, videoda görəndə biləsən o kimdir.
Bəli, bəli.
Yəni, hər adam gedib bu işi görə bilməz axı.
Təbii araşdırıcı olmalıdır.
Ceyhun bəyin ya özünü görmədən, səsinə qulaq asıb, müəyyənləşdirmək çətin məsələdir ki, axı bu Ceyhun bəyin səsidir. Yəni, demək istəyirəm, burada da xüsusi tədqiqatçılar qrupu, nüanslar var ki, onu da hər adam edə bilmir. Yəni, bu mənada bu hər adamın da işi deyil, belə götürək. Amma yekunda bunu demək istəyirəm ki, bu çox vacib sahədir. Bu bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir, bu bizim tariximizdir, bu bizim müstəqilliyimiz uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlərin yorulmadan, dönmədən apardıqları mübarizənin canlı sanlaməsidir ki, qalır və onları da biz yaşadıb gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq.
Mən təşəkkür edirəm. Bir də soruşmaq istəyirdim, birdən yadımdan çıxar sonra demərəm. Niyə bir günlük oldu sərgi? Yəni, səbəb nə idi bunun bir günlük? Olmazdı mı ki, bu, məsələn, bir həftə, 10 gün sərgilənəydi?
Biz yəni onun əslində təqdimat mərasimi keçirdik. Yəni bugün hər hansı bir təşkilat bizə dəstək olursa, mən razıyam, bir ayda onun sərgisini keçirdik. Sadəcə burada digər maddi problemlər də var.
İhtiyacınız var yəni.
Bəli, təbiidir ki, özünüz bilirsiniz ki, Bakıda böyük bir yer götürüb icara eləmək bu çox böyük bir maliyyə tələb edir. Amma bizim layihə çərçivəsində onun təqdimatı nəzərdə tutulmuşdu ki, ancaq təqdim etməliyik. Biz də onu etdik yəni. İndi gələcək mən məsələn arzu edərdim ki, tutaq Azərbaycan Mətbuat Şurası, kütləvi informasiya vasitələrinə yardım fondu ya qeyri-hökumət təşkilatlarından hər hansı biri, mətbuata dəstək olan hər hansı bir təşkilat, bəli, gəlsin bizlə danışaq, mən razıyam, bir ay. Qoyaq orada bütün jurnalistlər, mətbuat xadimləri, tarixçilər, gəlsinlər o sənədləri görsünlər və böyük bir sərgiyə çevirilsin. Mən buna razıyam.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sovetlər dönəmində Avropada yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sənədlərin son Bakı sərgisindən danışırıq. Bir günlük sərgidən qonağımız tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41-dir. Canlı efir vaxtı, indi canlı efirdəyik. SMS-lərinizi bu nömrəyə göndərin. 050-744-10-17. Hansı suala cavab almaq istəyirsinizsə, bu yarım saat ərzində Nəsiman bəy bizim qonağımızdır. Və bundan başqa Nəsiman bəy, bax, istəyirəm bir suala cavab verəsiz ki, dinləyicilərin bilməyənlər əlbəttə bilsinlər. Arxiv materialları, bu gətirilən arxiv materialları hansı dövrləri əhatə eləyirdi təxminən?
Bu gətirilən arxiv materialları...
Yəni ancaq bayaq dediyiniz dövrümü yoxsa?
Yox, bu 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədərki dövrə əhatə edir.
Yəni konkret
71
vardı.
İllik bir dövr, yəni Sovetlər Birliyinin mövcudluğu dövrünü əhatə edirdi. Bu gətirilən arxiv materialları 3 ölkəni əhatə edir. Türkiyəni, Almaniya Respublikasını, Almaniyanı, bir də ki, Polşa Respublikasını. Yəni, üç dövləti. Olsun ki, yəni, Fransadan da bu işləri görmək mümkündür, gətirmək mümkündür. Məsələn, məndə informasiya var ki, Argentinada və Amerikanın özündə də o vaxtlar bu mühacirlər yaşayıblar. Onların da araşdırmasına ehtiyac var. Amma biz bu üç ölkəni əhatə etdik və 200-ə qədər, demək olar ki, orijinal sənəd toplayıb gətirdik. 200-ə qədər. Yəni, bunlar, yəni, birinci qrupa mən aid edirəm Azərbaycan mətbuatına aid olan sənədlər 1923-cü ildən. Nəşr edilən Yeni Qafqaziya jurnalının bütün komplektini gətirdik.
Bütün komplektini.
Azəri Türk, Odlu Yurt, Azərbaycan Yurt Bilgisi jurnalının bütün komplektini Qurtuluş, Almaniyadan gətirdik. Qurtuluş jurnalının bütün nəşrlərini çox maraqlı bir sənəd əldə etdik. Azərbaycan legionerlərinin, Azərbaycan qəzetinin bütün nəşrlərini gətirdik. Təxminən 100-ə qədər say.
Doğrudanmı?
Legionerlərin. Deməli, 1942-ci ildə 1944-cü ilə qədər olan bütün nəşrlərin biz bunu Almaniyadan, Potsdam arxivindən gətirdik. Frankfurtdan amma əldə elədik. Ora sifariş verdik, göndərdilər Frankfurta. Biz Frankfurtdan onu götürdük. Yəni, Almaniyada çox sadədir bunlar. Sadəcə tapmaq lazımdır. Tapandan sonra əldə etmək mümkündür. Bizdə cəmisi onun bir sayı vardı, həmin qəzetin. İndi bir anlığa fikirləşin ki, bir say hara, bütün saylar hamısı hara. Yəni, nə qədər zəngin bir tarixi gətirdik biz. İkincisi, o dövrdə Türkiyədə çap edilən Azərbaycan qəzeti, Türk İzi, Mücahid jurnalının bütün saylarını gətirdik. Çingiz Göygöl bunu nəşr edib. Çox dəyərli bizim şəxsiyyətimiz olub. Yenə çox maraqlıdır ki, SSR-ni öyrənmək institutunun, bayaq danışdığımız institutun nəşr etdiyi dərgi jurnalı var. Həm türkçə çap edilirdi, həm də müəyyən nömrələri rus dilində çıxırdı. Biz onun bütün saylarını gətirdik, demək olar, dərgi jurnalı. Bu heç bizim arxivdə yox idi deyə. Səhvət mənəmizə ümumiyyətlə yoxdur bu. İlk dəfə idi ki, bunu biz gətirdik. Amma nə qədər maraqlıdır SSR-ni öyrənmək institutunun fəaliyyətini öyrənmək baxımından. İkincisi, rus dilində çap edilən Abidinonlu Kafkas. Rus dilində çap edilirdi, həm də Azərbaycan dilində Birləşik Kafkas. İki dildə çap edirdi. Məsələn, bunları biz gətirdik. Çox maraqlıdır yenə. Sonra Azərbaycan jurnalının yenə iki dildə variantını gətirdik. Həm Azərbaycan variantını rus dilində, həm də Azərbaycan variantını Azərbaycan dilində gətirdik. Yəni, mənə elə gəlir ki, üçüncü istiqamət isə bu adamların şəxsi yazışmaları idi, məktubları. Məsələn, Polşadan Rəsulzadənin Polşa Xaricilər Nazirliyi ilə yazışmalarına aid olan 16 məktub gətirdik. Topçubaşovun iki məktubunu tapdıb gətirdik. Mustafa bəy Vəkilovun vaxtilə Azərbaycan Cümhuriyyəti dövründə Daxili İşlər Naziri işləyib. Səməd Urğunun əmisi sayılır o.
Vəkilovlardandır.
Bəli, Vəkilovlardandır. Onun elə qohumları da, biri Polşada da yaşayanlar var, Türkiyədə də yaşayanlar var. Biz onun iki məktubunu gətirdik. Polşa Xaricilər Nazirliyinə, deməli orada Şərq departamenti var. Onun direktoru Tadeuş Qalupkoya yazdığı məktubdur. Yəni çox demək olar ki, maraqlı məktublardır. Ceyhun Hacıbəylinin Fətəlibəyli Düdənginski ilə yazışmalarına aid 6 məktub tapdıq, gətirdik. Sonra
Yəni bütün söhbət gedir orijinaldan.
Bəli, söhbət orijinaldan gedir. Sonra, məsələn, yenə maraqlı idi ki, orada nəşr edilən bir 20-yə qədər təxminən kitablar gətirdik, orijinal. Məsələn, Almaz Yıldırımın 52-ci ildə Türkiyədə çap edilən kitabını gətirdik, orijinalını. Məsələn, Məmməd Əmir Rəsulzadənin bir neçə kitabını gətirdik Türkiyədə çap. Mirzə Balanın kitablarını, Əbdülvahab Yurdsevərin kitablarını gətirdik. Orijinallardan gedir söhbət. Məsələn, mənim üçün çox maraqlı idi. 1948-ci ildə Əmin Abidin Gültəkinin Buzlu Cəhənnəm şeirlər kitabı var. Çox təsirli bir kitabdır. O kitabı orijinalını gətirdik. Üstündə
harada
də
çap olunmuşdu, onu da deyin.
Türkiyədə çap olunmuşdu.
Türkiyədə çap olunmuş.
Üç rəngli bayrağımız üstündə həkk edilən gözəl bir görünüşdə, təsvirdə gözəl bir kitabını gətirdi. Yəni demək istəyirəm, bunlar veriləcək Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinə, Dövlət Arxivinə. Və oradan hər bir vətəndaşımız, hər bir jurnalist, mətbuat işçisi gedib oradan faydalana biləcək. Və mən arzu edərdim ki, ümumiyyətlə bu irsdən faydalanılsın. Yəni bugünkü mətbuat işçiləri birinci növbədə tarixçilər, alimlər bu irsə üst tutsunlar. Nə üçün bu lazımdır? Məsələn, mən orada nə müşahidə etdim? Bugün biz Azərbaycan əraziləri erməni təcavüzünə məruz qalıb. Ən azı bizim 20%-ə qədər ərazilərimiz işğal edilib. Qarabağ bugün istər dağlıq hissəsi, istər aran hissəsi işğal altındadır. 17 min kvadrat kilometr ərazimiz bugün ermənilərin işğal altındadır. Məsələn, mən orada gördüm ki, bu mühacirlər 40-cı illərdən, 30-cu, 50-ci illərdən, xüsusən də 60-70-ci illərdə daha aktiv olublar. Nədə? Azərbaycan ərazilərinin ermənilərə verilməsinə qarşı çıxışlar ediblər.
Hətta bilirlərmiş, yəni.
Vardı, verilirdi də. Bəli, 29, verilən 20-ci illərdə verilən ərazimizə qarşı çıxdılar. Zəngəzura qarşı etirazlarını bildirirlər. Sonra tədricən Azərbaycanın ərazilərinin işğalına qarşı bunların Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və o dövrdə Avropa qurumlarına bəyanatları, müraciətləri var. Yəni ki, məsələn, Ermənistanda dəyişilən kənd adlarına, bunların etirazları var. Yəni nə üçün deyirəm? Tutaq ki, biz bugün deyəndə ki, Qarabağla bağlı hər hansı bir etiraz bildirəndə, görürsünüz, ermənilər deyir ki, bu Sovetlər Birliyindən sonra olan məsələlərdir. Amma biz artıq Sovetlər Birliyi dövründə bu məsələnin mövcudluğunu BMT-yə bildirmişik. Deməli, bizim hüquqi sənədin təsiri daha güclüdür. Sadəcə o sənədləri tapmaq, o təbii ki, BMT-nin arxivində də var. O təbii ki, Avropa qurumlarında arxivində var. Və onları üzə çıxartmaq ki, biz hələ Sovetlər Birliyi dövründə buna etirazlarımızı bildirmişik ki, Azərbaycan əraziləri işğal edilir, Azərbaycanın yer adları dəyişdirilir ermənilər tərəfindən və yaxud da ki, xalqımız hansı formadasa təcavüzə məruz qalır. Yəni, bir odur ki, mübarizənin daha yaxın dövründən başlayasan sənədlər təqdim etməyə. Bir də odur ki, biraz daha qədim dövründən başlayasın. O mənada mən deyirəm ki, bu gətirilən irs, mən yenə deyirəm, hələ bu tam irs deyil. Amma onların irsi deyirəm bu sözü. Ki, onların irsi ciddi şəkildə öyrənilməlidir. Və bizim Azərbaycan problemlərinin həlli baxımından öyrənilməlidir. Və bundan da biz bacarmalıyıq, faydalanmalıyıq. Yəni, gedib sadəcə baxmaq yox. O sənədlərin üzünü çıxartmaq, əsaslandırmaq, hüquqşünaslar hüquqi müstəvidə, tarixçilər tarixi müstəvidə, jurnalistlər mətbu müstəvidə ki, bundan faydalanıb, bundan Azərbaycan problemlərinin həlli üçün istifadə etsinlər.
Bəs kimlər gətirdi, kimlər dəstək oldu sizə bu yolda? Özü siz gətirdiniz, amma dəstək olanlar təbii ki, olur.
Yox, təbiidir ki, biz bu işləri, yenə deyirəm, Azərbaycan Respublikası prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası tərəfindən
hissettik
və onların dəstəyi ilə bunları gətirdik. Burada təbiidir ki, mənim şəxsi əlaqələrim də əsas rol oynadı.
Bəli.
Çünki Almaniya gedib düşürsən, orada artıq heç bir təşkilatın rolu yoxdur. Orada öz şəxsi bacarığın, əlaqələrin, başqa bir dil, gəlir orada kimsə düşsün ki, yana. Orada mənim dostlarım bu işdə mənə kömək etdilər. Mən İlham bəyə, Mehdi bəyə təşəkkürlərimi bildirirəm, Zaur bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Bunlar Azərbaycanlılar, Almaniyada yaşayırlar, alman dilini gözəl bilirlər, Almaniyada əlaqələri güclüdür. Məsələn, biz getdik Münhenə, oradan Noyol şəhərlərinə, orada o yaşayan o yaşlı qocalar var. Bəşir bəy var, Bayram Rıza bəy var, Süleyman Təkinərin oğlu, qızı bizə kömək etdilər. Mən onlara təşəkkür edirəm. Yəni biz burada əvvəlcədən mən bu ünvanları götürmüşdüm, yəni Bakıdan götürmüşdüm ki, orada bir də onlarla mənim əlaqələrim çoxdan var. Yəni 20 ilə yaxındır ki, bu sahədə mən çalışıram. Polşada da eyni qaydada bizdə Azərbaycanlı demək tələbələr var. Orada Varşava Universitetində oxuyurlar. Mən onlarla dostluq əlaqəsi saxlayıram. Bu ora gedən kimi Şəhlə xanım yaxından köməklik göstərdi. Hicran xanım, mən ona çox təşəkkür edirəm. Qafqaz evi yaradıb öz orada ayrıca bir təşkilat. Özü də magistrdə oxuyur. Onlar kömək etdilər. Sonra mənim bir dostum var, burada Polşa səfirinin mavini işləyirdi, Vojtsev, Palyak dözü, ona təşəkkürümü bildirirəm. Orada Polşanın Varşava Universitetində yaxın Avropa İnstitutu var, oranın direktoru var. Şərqi Avropa İnstitutunun direktoru cənab Malitski. Çox böyük maraq göstərir Rəsulzadə faktoruna. Məsələn, o köməkli etdi müəyyən bu işlərdə. Yəni demək istəyirəm, Türkiyədə eyni qaydada bizim mənim şəxsi dostlarım, bizim hamımızın axsaqqalımız Cəmil Ünal bəyə təşəkkür edirəm. Məhəmməd bəyin Kəngərlinin qızı Sevil xanım Kəngərliyə, onun həyat yoldaşına təşəkkürümü bildirirəm. Nəsrin xanıma təşəkkür edirəm, Yaşar bəyə təşəkkür edirəm. Yəni bu dostlar olmasaydı təbii ki mən bu işlərin hamısını görə bilməzdim. Və nəhayət o ölkələrin burdakı səfirliklərinə təşəkkür edirəm. Məsələn, biz Türkiyəyə gedəndə burdan Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət və kültür məsələləri üzrə müşaviri Melda xanım burdan Ankaradakı Milli Kitabxanaya ayrıca bir məktub yazdı və o məktub əsasında da imkan yaratdılar. Mən orada bütün arxivlərdə girdib işlədim. Eyni qaydada burdan Polşadan Polşaya gedəndə də Polşa səfirliyində o qayğını gördüm. Eyni zamanda da Almaniyadan, səfirliklərdən. Yəni demək istəyirəm ki, bilirsiniz, bu işin yəni bir şəxs mən bir növ bir koordinator rolunu oynadım. Amma bu insanların hamısı bu işdə kömək etdilər və biz böyük bir işi görüb müvəqqəti olaraq başa çatdırdıq. Yenə deyirəm, bu iş bitməmiş işdir. Və gələcəkdə də bu işin görülməsinə böyük ehtiyac var. Sadəcə mən o fikirdəyəm ki, biz təkcə bu insanların irsini toplayıb gətirməməliyik. Yəni, bu insanların orada məzarları var, bu insanların orada oğul uşaqları var, qohumları var. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu insanların orada olan oğul uşaqlarının, qohumlarının gücü ilə biz Azərbaycan diaspora işini gücləndirə bilərik. Azərbaycan lobbisi işini gücləndirə bilərik. Yəni, bugün mən baxıram ki, bəzən gedirlər Azərbaycan diasporasını gücləndirmək üçün, tutaq lobbi fəaliyyətini artırmaq üçün, son illərdə gedən azərbaycanlılardan faydalanmağa çalışırlar. Mən bunu inkar etmirəm. Amma bir odur ki, 70 il, 50 il, 60 il Almaniyada yaşayan bir şəxsin gücü, əlaqələri. Ya Polşada yaşayan bir şəxsin gücün əlaqələri. Bir də var ki, 5 ildə, 6 ildə getmiş bir şəxsin gücü əlaqələri. Biz o
təbii ki, fərqlidir bu.
Fərqlidir. Məsələn, tutaq ki, bir odur ki, bir işi Alman düşə qabağa, Azərbaycanın adı ilə çıxış eləyə. Çünki bunların çoxun həyat yoldaşı Almandır, Palyaqdır, nə bilim, digər millətdəndir da, onların adı ilə, gücü ilə bir iş görülə. Bir də odur ki, sadəcə olaraq dünən getmiş bir, yaxud da ki, 5 ildə, 6 ildə getmiş, hələ o qədər güclü Alman dövlətində, qurumlarında gücü olmayan bir adam. Bunlar fərqlidir. Mən bu istiqamətə yönəltmək istəyirəm ki, bunlardan biz daha çox fərqlənməliyik. Məsələn, Süleyman Təkinərin həyat yoldaşı orada var, oğul uşaqları var, Münhendə güclü, yaxşı işlərdə işləyirlər. Bunlardan faydalanmaq olar, bunları cəlb etmək olar. Məcid Musazadənin, Fuad Əmircanın...
Mən elə hamısından sual vermək istəyirdim ki, kimlər haqqında nələr var.
Fuad Əmircanın, Məcid Musazadənin Kölnüdə... Fuad Əmircanın həyat yoldaşı, qızları, uşaqları var. Onların gücündən faydalanmaq mümkündür. Yenə deyirəm, Azərbaycanın problemlərinə yönətmək üçün. Və bundan da qısqanmaq lazım deyil. Nə olsun ki, bunlar vaxtilə Sovet hökumətinin əleyhinə işləyiblər. Bunların hamısı Azərbaycan adı ilə çalışıblar. Və bugün o ideoloji baxışları kənara qoyub, bunları Azərbaycançılıq problemlərinə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və yaxud da ikinci bir problem onların məzarları məsələsidir ki, o məzarları biz qorumalıyıq orada. Çünki orada, məsələn, Almaniyada məzarın yeri pullandır. Bir ili, deməli, 80-85 eurodur. Əgər o pul ödənilmirsə, bu məzarı götürüb çıxardırlar, ora uca boş qalır.
Bəli.
Yəni, belə problemlər var. İndi tutaq Fətəlibəli Düdəngilskinin məzarı 2011-ci ilə qədər uzadılıb. Amma o birlərin məzarları artıq heç kim pulunu ödəmir, maliyyəsini ödəmir, təbii ki, yollar götürülür və yaxud da ki, mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bu təkcə Almaniyada deyir, başqa ölkələrdə də bu problemlər var. Polşada da bu problemlər var, bizim qonşu Gürcüstanda bizim ilk baş nazirimizin Fətəli Xan Xoyskinin məzarı oradadır. Ona diqqət artırmalıyıq. Həsən bəy Ağayevin məzarı oradadır. Yəni, demək istəyirəm, bu Türkiyədə məzarlar var bizim cümhuriyyətimizi quranların. Yəni, buna diqqət yetirməliyik. Yəni, ən azı bunların bir məzarlarını gətirib Azərbaycanda dəfn etmək olar ki, bu problem həll edilsin. Topçubaşovun məzarı Fransadadır, Cəhin Hacıbəylinin məzarı Fransadadır. Yəni, nəyəsə bunu biz həll etməliyik. Ya da həmin dövlətlərlə biz dövlət səviyyəsində müqavilə imzalayıb, onların məzarlarını dövlət nəzarətinə verdirməliyik ki, bu problem həll edilsin. Yoxsa bunu hansısa bir şəxsin ümidinə buraxmaq olmaz ki, bəli, kimsə bir balaca cibində pulu olan nə vaxtsa gedəcək ora, bunun pulunu ödəyəcək ya ödəməyəcək. Bu yaxşı hal deyil. Mən bunu xoşlamıram açığı. Bu mən xoşlamıram belə şeyi. Bu dövlət çünki bu insanlar bütün fəaliyyətlərini Azərbaycanın müstəqilliyinə həsr ediblər və indi də dövlət səviyyəsində özdə mən düşünürəm biz orada Almaniyada olanda biraz bu işinə məşğul olduq. Yəni Almanların o müəyyən o bələdiyyə qurumları səviyyəsində onlar yəni burada heç problem görmürlər. Onlar da deyirlər ki, bunu bir dövlətlər arası müqavilə haddına gətirək, burada heç bir problem olmasın. Yəni, heç bu problem deyil o. Sadəcə o imzanı atmaq lazımdır, o addımı atmaq lazımdır. Bax, yəni belə problemlər var və mövcuddur.
Mən iki mesaj var, unutmaq istəyirəm, mühacirlərlə bağlı sərgi bizim yazımıza gəlib. Mübariz bizə yazır, Stokholmdan yazır ki, bir gün gələcək Əliyevlər dönəmində Avropada yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərgi də açılacaq. Belə bir mesaj almışıq və Kazım yazır Bakıdan ki, Nesiman bəy salam, bu sənədlərin toplanmasında Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların sizə kömək edənlər oldu mu? Söylədi bunu Nesiman bəy. Bəlkə Almaniyadakı səfirliyimiz sizə kömək edib. Kimlər kömək edibsə onlara təşəkkürlər yazır Kazım Bakıdan. Bax, belə bir mesaj almışıq, mən bunu oxumağı özümə borc bildim. Nesiman bəy, keçək Fətəli bəyli Dengenskinin bayaq dediyiniz 43-cü ildə Berlin konfransındakı çıxışına. Onun necə yüzünə düşdünüz? Məni ən çox maraqlandıran odur bizi.
Yəni, bu şəxsiyyət doğrudan da maraqlı bir şəxsiyyətdir.
Bəli, bəli.
İkincisi isə, almanlar doğrudan da öz tarixlərinə, öz arxivlərinə çox saygılıdırlar. Yəni, onlarda...
Necə saxlandı bu?
Yəni, onlarda bizimki kimi dönəmlər olmayıb ki, tutaq, bolşevik sayağı hər şeyi məhv elə atqırağa, bu bolşevik döyülsə bunu məhv elə, bu bolşeviklərdən bəhs etmişsə bunu yandı geçsin. Yəni, yeni bir proletar kult mədəniyyəti altında nə yoxdursa məhvid. Belə şeylər yoxdur Almanlarda.
Almanlar, yaxşı ki, də olmayıb.
Almanlar, tutaq ki, Wilhelmdən üzübəri, Bismarckdan üzübəri, öz tarixlərinə, sənədlərinə necə saygı ilə yanaşırlarsa, tutaq ki, Gindenburgun dövründə də, Hitlerin dövründə də, sonradan Adenauerin dövründə də, sonradan, nə bilim, o birləşmə dövründə də, bütün sənədlərini eyni saygı ilə yaşayırlar. Yəni, bunlarda hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayaraq, bunlar mədəniyyətlərinə, mədəniyyət tarixlərinə saygı dəyişilməzdir. Bu çox gözəl bir ənənədir. Ki, bu qalır və girirsən, tutaq, onların arxivinə, kitabxanalarına bunun nümunəsini görürsən. Ki, burada heç kim götürüb bu dövrün üstünə xətt çəkməyib ki, bu faşizm dövrünə aid sənəddir. Qətiyyən, hamısını eyni qaydada qoruyurlar, saxlayırlar. Bu lent Potsdam arxivindən tapıldı. Potsdamdakı arxivdən. Onun saxlanış nömrəsi də məndə var. Sadəcə yenə deyirəm, bu lentləri mən düşünürəm ki, bu bir lent deyil. Bu çoxdur. Sadəcə orada aylarla oturub onları aşkarlamaq, aydınlaşdırmaq lazımdır. Görək, bu kimindir, bu kimlərə aiddir. Mən düşünürəm ki, orada...
Yəni, daha maraqlı şeylər tapmalı.
Bəli, mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, mən öz, necə deyirlər, bunu inersiyanla deyirəm ki, mümkündür. Mümkündür, bəli. Öz təşəbbüsümlə deyirəm ki, bu mümkündür, çünki mən oradakı o gözəl arxivlərin mövcudluğunu gördüm. Ona görə əsaslanıb deyirəm ki, bəli, bu mümkündür. Sadəcə olaraq bunun üçün vaxt lazımdır, zaman lazımdır, bir də maddi vəsait lazımdır ki, gedib oturub orada bu işləri görəsən. Yəni üçüncü bir şey yoxdur burada. Bir də bu işi bilən bir adam bu işlə məşğul olmalıdır ki, bu işləri tapma. Məsələn, Polşada olanda 5000-ə qədər orada foto var idi. Polyakların hərbi arxivi deyirlər, o arxivdə. İndi bilirsiniz, 5000 fotonu araşdırmaq asan məsələ deyil. Bir-bir baxasan, bəyənləşdirəsən ki, bu kimdir, bu kimdir, bu kimdir. Bu Cahangir bəy Kazım oğludur, bu Vəli bəy yadigardır, bir 3-4-ünü tutuşdurmalısan, baxmalısan. Yəni demək istəyirəm, bu asan məsələ deyil. Amma bunu etməlisən də, əgər bunu gətirmək fikrim varsa, bunları etmək lazımdır. Üçüncü bir tərəfdən, yenə deyirəm, orada audiovizual o lent yazıları var. Xüsusən sizin Azadlıq Radiosunun arxivi. Bir də Amerikanın Səsi Radiosunun arxivləri var, lent yazıları. Bunları mütləq əldə etmək lazımdır. Çünki bu adamlar hamısı burada çıxış ediblər. Həm Azadlıq Radiosunda çıxış ediblər, həm Amerikanın Səsində. Məsələn, mən Məmməd Əmir Rəsulzadənin Amerikanın Səsi Radiosundakı bir çıxışını əldə etmişəm. Fətəli Bəyli Düdənginskinin Azadlıq Radiosundakı bir çıxışını əldə etmişəm. Amma səs pozulub, yaxşı eşidilmir. Amma var.
Var.
Amma mən bilirəm ki, bu lent yazıları, bu arxivlər var. Bunları axtarmaq lazımdır və bunları müəyyənləşdirmək lazımdır
yəni,
ki, bunlar kimdir?
Məhəmməd Əmir Əsulzadənin bizim eşitdiyimiz Azərbaycan xalqına müraciəti mi, yoxsa fərqli bir şeydir mi?
Yox, mən müraciətini gətirmişəm. Müraciəti məndə var, onun plastinkası, val da var məndə.
Bəli, bəli.
Amma mən mətbuatda baxıram, Rəsulzadə hər dəfə mayın 28-də Azərbaycanın istiqlal günündə həmişə dəvət edirdilər Azadlıq Radiosunda və Amerikanın Səsində xalqa müraciətlər edirdi. Yəni, buna əsaslanıb, o mətnlərə əsaslanıb deyirəm ki, deməli, bu bir çıxış deyil. Çünki çıxışın altında yazıblar ki, Azadlıq Radiosunda səslənmişdir. Amerikanın Səsi Radiosunda səslənmişdir. Deməli, bunlar var, mövcuddur. Var. Sadəcə bunları axtarmaq lazımdır. Əgər birin tapmışıqsa, deməli, o birisi də mövcud olması mümkündür. Beləcə də Fətəli Bəyli Düdənginski 53-cü ildən başlayaraq bu radionun baş redaktoru olub.
Və özü
verilişlər aparırdı.
Bəli, bəli.
Həm rus dilində aparırdı verilişləri, həm də Azərbaycan dilində verilişlər aparırdı.
Bəli, bəli.
Təbiidir ki, onun səs lent yazıları qalıb. Məndə olan məlumata görə onların çoxu Amerikadadır. Amerika'da o dediğim eserini öğrenme enstitüsünün arşivinde saklanır. Ben böyle bir işitmişim. Şimdi kalan meselelerde tabii ki bunun araştırmasına ihtiyaç var.
Şimdi siz getirmişsiniz mi Fethel Bey'in hemen çıkışını bize?
Ben o lent görüntünü getirmişim ama sizde de görüntü mümkün olmayacak.
Niye? Çünkü biz saytımıza koyarız.
Ha, verelim.
Böyle koyu dinleyicilerimiz, okucularımız baksınlar ona. Ve bir sual vereceğim. Bir neşe deygeden sonra sizin de sohbeti bitireceğim Nesiman Bey. Necid Müsozade barada neler var? Mən onun haqqında veriliş hazırlamaq istəyirəm. Uzun illərdir ki, onun hətta qohumlarını tapmışam Bakıda. Nələr var, nə gətirmisiniz?
Məcid Musazadənin bir neçə məndə məktubları var. Sonra o, bir də Məcid Musazadənin ən demək olar ki, o mübahisəli Əli və Nino haqqında bir neçə məndə materiallar var.
Bəli, bəli.
Məsələn, Məcid Musazadə yazır ki, həmin romanı mən tərcüm etmişəm. Alman dilindən Azərbaycan dilinə. Özü deyir ki, mən onu radioda səsləndirmişəm də. Yəni burada elə bilmirəm nə dərəcədə düzgün çıxar demək, düzgün çıxmaz. Yəni biraz onların o Mirzə Xəzərlə də mübahisələri var. Yəni o əsaslandırır ki, mən tərcümə etmişəm. Sonradan da onu Mirzə Xəzər deyəsən özü təqdim etmişdi ki, o tərcümə edib. O məktublar var məndə.
Aha.
Ki, bəli, bunu mən tərcümə etmişəm, çünki mən onu səhv etmirəm ki, 77-ci ildən yoxsa neçənci ildən başlamışam, hətta hissə hissə Azadlıq radiosunda oxumuşam. Məcid Musazadə yazır. Bəli. Öz tərcüməmdə. Belə maraqlı yazılar var. Sonra onun Qarabağla bağlı hətta o vaxtları mətbuatda da çıxdı. Çox gözəl bir məqaləsi, yazısı var. Yəni belə indi biraz yadımda deyil, qəfildən bu sualı verdiniz. Artıq sənədlərin beynimdə hamısını araşdıra bilmədim. Amma var, onunla maraqlı, onunla bağlı da maraqlı. Məcid Musazadə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olub. Yadıma düşdü. Legionerlərin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru olub. Bütün o qəzetin axırında onun adı gedib baş redaktor kimi. Özü də burada Bakı Dövlət Universitetində oxuyub, sonra gedib müharibəyə, ondan sonra qalıb orada. Və Fətəli Bəli Düdənginskidən də sonra Azadlıq Radiosunun əsas fiqurlarından biri olub.
Biri olub, bəli.
Bəli, İsmail Əkbər olub, Məcid Musazadə olub, bəli. Onlar... Çox dəyərli bir şəxsiyyət olub. Belə, yəni, araşdırıb çox faktlar tapmaq mümkündür.
Sonra mən oxudum ki, Süleyman Təkinərin bütün arxivi gətirilib, düzdürmü?
Süleyman Təkinərin demək olar ki, bütün sənədlərin, məktubların, onun, mən qızı Frəngiz xanıma çox təşəkkür edirəm. Yəni, o xanım da oradan da etibar etdi və o sənədləri biz gətirdik Azərbaycana. Çox zəngin bir arxivi vardı. Yəni, bu insan da çox təəssüflər olsun ki, bir neçə il əvvəl dünyasını dəyişdi, o, biz onunla görüşə bilmədik. Amma çox dəyərli bizim axırıncı magikanlardandır mühacirlərin. Bir Məhəmməd Kəngərli idi. Bir də o idi. Yəni ikisi də uzun ömür yaşadılar. 85 yaşa qədər ikisi də yaşadılar.
Bakıda da qohumları var. Süleyman Təkinərlidir.
Onlar əslən Mərdəkanlıdırlar. Bəli, Bakıda da qohumları var. Bizim tədbirə də gəlmişdi qohumları. Bizim o tədbirimizə də gəlmişdilər. Yəni bir daha onun ailəsinə təşəkkür edirəm ki, onu qoruyub saxlayırlar və onların çoxunu bizə verdilər və bu sənədləri biz gətirdik.
Salam Sevda xanım, mesaj oxuyuram. Can Bakını hər gün eşitmək istəyirik. Səhər proqramını bərpa edin. Sizə ehtiyacımız var. Nəsiman bəyə bu xeyirxah işində uğurlar diləyirəm. Yazır Ziba Xəlilli bizə. Mən də uğurlar diləyirəm təbii ki və Nəsiman bəy istəyirəm deyəsiz Məhəmməd Əsəd bəy barədə nə vardı? Yəni yoxsa onu mühacir saymırsınız siz?
Yox, Məhəmməd Əsəd bəy haqqında ən çox Hilal Münşi yazıb.
Və pis nə yazıb?
Almaniyada yaşayan Hilal Münşi yazıb. Çox sərt bir yazıdır. Çox sərt bir yazıdır. Amma bilirsiniz, bilmirəm bunu nə dərəcədə demək mümkündür, demək mümkün deyil. Biraz yəni obyektivliklər də var yəni. Yəni bu insanlar real bir mübarizə aparırdılar. Real tarix faktlara əsaslanıb Azərbaycanın müstəqillik mücadiləsini aparırdılar. Məhəmməd Əsəd bəy də isə biraz romantik şeylər də üstünlük təşkil edir. Təbii ki, o bədii kitablar yazırdı. Yəni bədii
yəni,
kitablar
onların xoşuna gəlməyə bilərdi.
Bəli, bu mənada ki, məsələn,
yazılar vardı.
Yəni bir, bəli, bu insanlar birbaşa real konkret mübarizənin içərisində girib mübarizəni aparırdılarsa, o mənada razılaşmadıqları məqamlar var idi ki, məsələn, oxucu çaşa bilər. Halbuki, yəni Azərbaycanda reallıqlar biraz başqa cürədir. Bax, belə detallar var ki, mən indi çox varmaq istəmirəm bu məsələnin dərinliklərinə. Bu ayrıca söhbətin mövzusudur və buna mən biraz da hazırlaşmalıyam. Yəni, çox hazırlıqlı deyiləm bu məsələyə. Çünki bu ciddi məsələdir. Amma bunların ikincisi isə, bilirsiniz, bu insanlar, belə deyək də, biraz çətin şəraitdə yaşayırdılar. Çox ağır şəraitdə yaşayırdılar. Bilirsiniz, bir başqa ölkədə gedib yaşamaq özü çətindir. Hələ nəinki orada müstəqillik mücadiləsi aparasan, qəzet çap edəsən, kitab çap edəsən. Yəni bu çətin məsələdir.
Əlbəttə.
Ona görə də burada bəzən bunların hər ikisini qınamadan bu sözü demək mümkündür ki, bu obyektiv səbəblərdən və də ortalığa bəzən problemlər çıxırdı. Ona görə bunu çox da qınamaq olmaz ki, nə üçün onlar Məhəmməd Əsəd bəyinə münasibətləri yox idi, nə üçün var idi. Təbii ki, insan münasibətlərində olur da. Yəni bunu çox da qabartmağa mən əleyhinəyəm açığı. Əsas o idi ki, ortalıqda iş vardı, görülən iş vardı.
Və bundan başqa son sual kimi deyirəm ki, bu eksponatlar təbii ki, geri gəlmək üçün, geri qayıtmaq üçün gəlməyib. Hara verəcəksiniz? Bir də deyin, qoy dinləyicilərimiz eşitsin.
Deməli biz harada bunu olacaq bu biz bunu deməli akt əsasında, iki tərəfli akt əsasında Milli Arxiv İdarəsinə, Dövlət Arxivinə verəcəyik və həmin tədbirdə Ataxan Paşayev arxivin direktoru da gəlmişdi, o da çıxış elədi və biz razılaşdıq ki, yəni yaxın həftələrdə biz onu hazırlayaq və arxivə verək, amma bu verilsin ictimaiyyətin faydalanması üçün. Yəni istənilən vətəndaşlar ayrıca bir fond olacaq. O fondun sayını da biz qəzetdə bildirəcəyik. İstənilən vətəndaşlar gedib oradan bu materiallardan faydalana bilərlər.
Bir də öz fikrimi deyim ki, yəni mənə elə gəldi ki, bu çox vacib bir işidir, amma mətbuat ona elə bir laqeyd qaldı. Yoxsa bu mənə belə gəldi, siz elə gəldi?
Yox, mətbuat verdi. Demək olar ki, qəzetlərin əksəriyyəti verdi, informasiya verdi.
Yəni informasiya, quru informasiya.
Ola bilər, AzTV çıxıb verdi, bir informasiya verdi, İctimai Televiziya verdi,
yəni,
ANS verdi.
Yəni çox böyük işdir, mən fikirləşirəm.
Mən də biraz gözləyirdim ki, daha geniş, ATV yaxşı verdi o günü bazar günü proqramında. Amma mən də gözləyirdim ki, ən azı bu jurnalistlər üçün maraqlı sahədir. Biraz da diqqəti artırmaq mümkündür. Mən belə düşünürəm.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən Nəsiman bəy. Heç olmasa bir arzumuzu, Azərbaycan mühacirətini vətənə gətirmək arzumuzu yerinə yetirdiyiniz üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İkinci yarım saata keçirik. Bakının ticarət mərkəzlərində istehlakçılar nə də aldadılır? Sualımız belədir. Dünəndən bu barədə anons da vermişik saytımızda. Qonağımız insan hüquqları üzrə maarifləndirmə İctimai Birliyinin sədri İradə Cavadovadır. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Necəsiz İradə xanım? Çoxdan da görüşmürük. Nə var, nə yox.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Allah şükür. İradə xanım, nə vaxtdan istehlakçı hüquqları ilə bağlı monitorinqlərə başlamısınız? Yoxsa həmişə
mütəmadi eləyirik? Mütəmadi. 3-4 ildir ki, artıq biz bu sahəyə öz diqqətimizi yetiririk. Çünki həddindən artıq çox bizə şikayətlər daxil olur.
Nədən şikayətlənirlər, məsələn, vakillər?
Vakillə çox, çox. Yəni, istehlakçı hüquqları deyərdim ki, hər zaman pozulur və bəzi insanlar buna yəni başa düşür, bəzi insanlar heç varmadan bu aldatmaya gedirlər. Yəni son zamanlarda biz müşahidə aparmışıq, bəzi siqnallar bizə daxil olandan sonra və bilirsiniz ki, İctimai Birliyin sədri kimi mən də istehlakçıyam və özüm də
biz elə başa, hamımız istehlakçıyıq.
Hamımız istehlakçıyıq və bizim də rastımıza gəlir bazarlarda, dükanlarda, mərkəzlərdə. Biz bunun şahidi oluruq. Sadəcə vaxt baxımından bəzən çox da vaxtımız da olmur ki, bunu mübahisələndirək. Amma total şəkildə insan hüquqları pozulur, belə deyərdim, istehlakçı hüquqları pozulur. Son zamanlarda yəni artıq neçə ildir ki, biz bu barədə danışırıq. Bu qablaşdırılmış yağ belə satılır 2 kilo yarımlıq və 5 kiloluq bütöv olanda. Və təbii ki, hər bir istehlakçı onu bütöv olaraq almır. Yarım çıx, 1 kilo alır, yarım kilo alır və s. Amma bəziləri, əhalinin bir qismi onu bütöv almağa
qutu şəklində
alır ki, tez-tez, yəni o kimin ki vaxtı yoxdur, tez-tez bazar dükana geçsin, onlar bütöv alırlar. Və bütöv aldığımız zaman biz nəyə müşahidə edirik? Görürük ki, onun kilosu uyğun gəlmir. Və bunu da nəzərinizə çatdırım ki, yeni açılmış supermarketlərdə bu biraz tənzimlənir. Dərhal yeni açılanda bu satıcılar biraz çaşbaş qalırlar ki, bunun üstündə 5 yazılıb, amma 5-dən artıq göstərdi. Və onu siz bilirsiniz ki, qutunu qoyanda tərəziyə oradan çək çıxır ki, o neçə kilodur və qiyməti nədir. Təbii ki, orada artıq çəki gedir və təbii ki, onun pulu da artıqdır. Niyə görə deyirəm yeni açılan supermarketlərdə? Mən belə düşünürəm ki, təlimat var ki, bu düzəlsin. Ancaq artıq sonraki, yəni artıq çox işləmiş, bir neçə, hətta mən özüm... bir böyük marketdə bunu mübahisəsini açmışam.
Oturuşmuş marketlərdə.
Bəli, oturuşmuş marketlərdə və sübut eləmişəm ki, siz bunu düzgün satmırsınız. Ya sizin tərəziniz düzgün deyil, ya bunu siz bilərəkdən edirsiniz, ya bilməyəkdən tərəziniz uyğun gəlmir. Və mən sizə deyim ki, administrasiya özü də pis vəziyyətdə qalmışdı. Çünki məncə mən yeganə orada belə mübahisə edən bir insan idim. Və sonra mən izah elədim ki, biz ictimai birliyi təmsil edirik və biz monitorinqlər aparırıq. Bilirsiniz, belə istisna hal kimi dedilər ki, hə, bunu düzəldin bu çəkini. Yəni, sırf biz almağa görə ora daxil olun.
Bu bildiyimizdir, bilmədiyimiz nələr var?
Bilmədiyimizdə çox şeylər var. Çünki siz bilirsiniz ki, orada kalbasa məmulatları satılır, digər yağ, peynirlər var və s. Yəni, kəsilib satılan, belə qram-qram da satılan əşyalar var. Demək ki, o total şəkildə istehlakçı aldadılır, total şəkildə. Sadəcə o pakovkada olan o artıq o qənd məhsullardır və digər məhsullardır ki, hansı qiymət yazılıb üstündə, o demək çəkilmir, deyin, tərəzin üstə qoymur, deyin. Bütöv satıldığı üçün orada aldatma baş vermir, orada da digər aldatmalar var. Bilirsiniz
məsələn,
ki, məsələn, bir çox insanlar 40-dan sonra gözləri çox pis görür və həmin o əşyaların üstündə qiymətlər çox kiçik hərflərlə yazılır və ya solmuş vəziyyətdə olur. Və onu, bəli, hər bir istehlakçı eynəyi çıxardıb, ona baxmaq və s.
Adətən mal alanlar da yaşlılar olur.
Bəli, adətən mal alanlar yaşlılar olur, evdar xanımlar olur və yaxud heç bəzisi heç bilmir ki, onun o tarixi hansı, harda yazılır və o zaman köhnə tarixli, demək biz müşahidə eləmişik ki, əgər mal daxil olursa hansı supermarketə, yeni mal, o arxıya qoyulur və önə köhnə nə tarixli olan mallar çəkilir. Halbuki
siz bir şeylər də var, diqqətli olaq.
Bəli, diqqətli olsunlar dinləyicilərimiz. Halbuki siz bilirsiniz, əgər həmin malın tutalım ki, vaxtına çox az qalıbsa, digər ölkələrdə nə edilir? O bildirilir ki, bu malın vaxtına artıq çox az qalıb və onun qiyməti düşür.
Salınır,
qiyməti salınır və bəzi insanlar var ki, yoxsul insanlar var ki, ondan istifadə etmək istəyir. Amma yenə deyirəm, müddət çərçivəsində artıq müddət ötürülübsə, yəni onun 1-2 gün, 5 gün vaxtı qalıbsa, onu istehlakçı alıb istifadə edə bilər və yaxud da ki, artıq müddət bitibsə, o oradan yığış yığışdırılmalıdır. Amma biz nəyin müşahidə edirik? Həmin mallar yığışdırılmır dükanlardan və bunun nəzarəti aparılmır.
Oho, çox qəribədir. Bəli, çox diqqət olmalıyıq belə çıxır.
Bəli, çox diqqətli olmaq lazımdır. Bir çox hüquqlar pozulur. Yəni, mən bunu ərzaqla bağlı deyirəm. Bir də ki, məsəl üçün, bazarlarda. Bilirsiniz ki, bir çox bazarlarımız var və orada tərəzilər elektron deyil, yəni birində elektrondur, birində müxtəlifdir və orada da çəkildə aldatmalar müşahidə edirik. Məsəl üçün, yaşıl bazar var ki, biz bununla bağlı bir neçə dəfə intervyuda vermişdik. Orada, məsəl üçün, bir kilo almanın yerinə xanıma yarım kilo verilmişdi.
Hətta bu qədər.
Bəli, yəni bu qədər. Məsəl üçün, 2-3 kilo bir şey alanda, hətta bir kiloya qədər orada az çəkidə aldadılmışdı. Amma istehlakçı bilməlidir ki, həmin bazarlarda nəzarətçi var, hansı ki, o çəkini kontrol edir. Və o zaman onlar söyləməlidirlər ki, mən onu gedib çəkdirə bilərəm. Sadəcə, bilirsiniz nə pisdir? O elan olunmur. Yəni, heç yerdə yazılmır ki, çəkinin nəzarəti üçün filan yerdə oturan nəzarətçi var, siz aldadığınız olduğunuz zaman ora müraciət edə bilərsiniz.
Belə elan yoxdur bizim bazarlarda, deyil?
Xeyr, elə elan yoxdur. Sadəcə bizə həmin xanım müraciət edəndə, yəni elə belə başqa bir məsələ üçün bizə gəlmişdi, söz arası belə bir sözü dedi. Biz ona dedik ki, orada nəzarətçi var. Biz ona özümüz də getdik yaşıl bazara araşdırdıq və onlar satıcılar o nəzarətçidən qorxurlar. Yəni dediyin zaman ki, sən bunu az verdin, bunu çəkini mən indi gedib yoxladacam, dərhal tez üstə də bir neçə qoyular ki, yox, mən bunu aldatmadım. Demək, burada cərimələr var, demək, burada hansısa bir cəza var, satıcı qorxur, ehtiyat edir. Amma bunu istehlakçı bilmir və öz hüquqlarını, bəzilərini mən görmüşəm, müşahidə eləmişəm ki, tərəzi ilə gedirlər bazara ki, aldanmasınlar. Bunların qarşısı almalı. Bir də yaşıl bazarda gigiyenaya riayət olunmur. Məsəl üçün, müqayisədə digər bazarları götürəndə buna çox diqqət yetirilməlidir. Çünki istehlakçı yaxşı mal, təmiz mal almaq istəyir və ərzaqını uşaqlarına özünə istifadə edir və bu, təbii ki, orqanizmə zərərli olmamalıdır. Onun üçün o normal şəraitdə təmiz sanitar gigiyenik şəraitlə satılmalıdır pakovkalarda. Amma biz nəyə müşahidə edirik? Məsəl üçün, göy-göyərti satılan o piş taxtalarda görürsən ki, bəzən o tökülür yerə, palçığın içində də ola bilir və o götürülür, hansısa natəmiz su ilə yuyulur və sonra da istehlakçıya satılır. Yəni, bu cür olmamalıdır. Bunu total şəkildə, mən hesab edirəm ki, bazarda işləyən o müdiriyyət şərtlər qoymalıdır. Onlar paketlənməlidir və biz görürük ki, xarici ölkələrdə də o nə cür satılır və paket şəklində tam normal gigiyenik vəziyyətdə satılmalıdır. Və sonra da biz xəstəliklərdən təbii deyirik.
Bəli, bəli, bəli. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Canbaki davam edir. İndi mənə söylədilər ki, bizim Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri Gülnur Raqif qızı xəttədir. Gülnur?
Bəli.
Gülnur, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz? Nə var, nə yox? Gəncədə nə var, nə yox?
Yaxşılıqdır, mən Gəncədə sorğu keçirdim.
Bu məsələ ilə bağlı. Bəli, bəli. Görək orada vəziyyət necədir.
Demək olar ki, əksər sakinlər narazıdırlar yağlardan və çox narahat edir onları bu mövzu.
Amma elə İradə xanım da onu deyirdi. Bəli.
Yəni, deyirlər, biz demək olar ki, kərə yağı deyilən bir dadı hiss eləmirik artıq uzun illərdir ki, kərə yağı, yəni təmiz kərə yağı yoxdur Azərbaycanda, belə deyirlər. Bundan başqa ağartı məhsullarından narazıdırlar. İkin üzərində saxlama müddəti deyək ki, 6 ay göstərilsə də, amma alırlar ki, üzərində göyərib artıq su verir və ya yəni keyfiyyətsiz olduğunu göstərən əlamətlər var.
Bəli.
Hətta satıcılar bir satıcı etiraf elədi və maraqlı bir fikir söylədi Sərdə xan. Deyir, mən vicdan əzabı çəkirəm yağları satanda. Yəni, çox keyfiyyətsiz olduğunu deyir.
Maraqlıdır. Bəli, satıcının burada artıq günahı yoxdur. Çünki ona hansı mal təqdim olunur, o da onu satmağa məcburdur.
Bəli.
İndi bu insaflı, belə deyim, satıcıdır ki, utana-utana o məhsulu satır. Və təbii ki, buna fikir verməlidir. Və bir də, bax, bu çox maraqlı bir məsələdir.
Mən təşəkkür edirəm Gülnura. Verdiyim
məlumatlara
görə.
O zaman gəlin belə baxaq ki, elə olan halda istehlakçı onu cəzalandırmaq üçün bir savadlı istehlakçı tutalım ki, seçildi və həmin o dükan sahibini və yaxud o mal hardan gəlirsə onu cəzalandırmaq üçün nə etməlidir, nə cür etməlidir? Onu sübut eləməlidir ki, bunun müddəti köhnədir. İndi bir var ki, görsənir, bir də var ki, o artıq evə aparıb və orada ona bəlli olub ki, o yaxşı hesab edir ki, bu yaxşı ərzaq deyil. O zaman hansı ekspertizadan o istifadə etməlidir? Hansı laboratoriyalar müstəqil var ki, o həmin aldığı qidanı bir dəfə yoxlasın və hesab etsin ki, bu firma, bu hansısa bir zavod mu, fabrik mi, bu ərzaqı çox gözəl istifadə edir və bunu daim mən alacağım.
Yəni, kimə müraciət etsin? Nə məsləhət görürsün?
Yoxdur bizdə elə müstəqil laboratoriyalar, əfsuslar olsun ki, amma belə laboratoriyalar çox olmalıdır və insan istədiyi ərzaqın, istədiyi qida yoxlama hüququ var və bunu əgər istəyirsə öz hesabına onu gedib yoxlatdıra bilər. Bir də mən məsəl üçün çörəklərə də toxunmaq istəyirəm. Bu çox bəlalı bir problemdir, belə deyərəm. Çörəklər müxtəlifdir və onun siz bilirsiniz keyfiyyətdir. Çörəkdə biz görürük, keyfiyyətsizin də görürük.
Keyfiyyətsizin daha çox görürük.
Təbii ki, biz onu yoxlaya da bilmirik, çünki çörəklər siz bilirsiniz bir gündən artıq demək olar ki, qalmır. Halbuki çörək bir neçə gün normal, yaxşı çörək, yaxşı yəni bişmiş, yaxşı undan istifadə edilmiş həmin zaman, bişmə zaman o çox qalmalıdır. Səhv eləmirəmsə, 2 sutka qalmalıdır. Ən azından 2 sutka qalmalıdır. Hətta Yub müəllim məncə çıxışlar eləmişdi ki, o 3 sutkadan artıq da yaxşı çörək qalmalıdır. Amma biz yaxşı onu müşahidə etmirik. Bəli. Çünki bugün biz çörəyi aldığımız zaman axşam səhər artıq o boyat olur və bəli. O qədər yaxşı olmur. Və mən hesab edirəm ki, bax, çoxlu özəl belə təndirlər qoyulur, orada yollarda nə cür deyirsən o pişir çörək, yəni gigiyenik şəraiti olmadan. Bunlar olmamalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu dövlətin nəzarətində olan zavodlar olmalıdır ki, insanlar orada həmin məsuliyyət daşısınlar, o çörəyin keyfiyyətinə görə məsuliyyətdə olmalıdır və onun gigiyenik şəraiti çox mükəmməl olmalıdır. Çünki 9 milyon əhali hər gün o çörəyə alır. Yəni, burada vergilər də gedir, istehlakçının pulu da gedir. Yəni, bu elə bir qidadır ki, daim, daim elə insanlar var ki, elə əhali var ki, o başqa heç nə ala bilmir, ancaq çörəyini alır. Yəni, buna çox diqqət yetirilməlidir və bunun nəzarəti, çörəyin pişməsinin nəzarəti çox güclənməlidir. Bir də bu ağartı ilə bağlı bir məsələni, məsəl üçün bazarlarda biz nəyə müşahidə edirik? O qatıqdır, qaymaqdır, bəli Gəncədə də çox bu dəbdir, o qaymağın üstünə çoxlu safetkalar qoyurlar və qaymaq kimi satılır. Bax, mən hesab edirəm ki, həmin o bazarlarda bu həmin o qidanın keyfiyyəti olmalıdır. Laboratoriyada hətta belə deyərdim ki, balaca bir laboratoriyada orada fəaliyyət göstərsə daha yaxşı olur.
İradə xanım, bizə mesaj gəlib. Turqut bizə yazır ki, təkcə ticarət mərkəzlərini mi? Ticarət mərkəzləri istisna deyil, yazır dinləyicimiz. Yəni, aldadılma təkcə ticarət mərkəzlərində deyil.
Təbii, yəni bu ticarət mərkəzləri, mən bu böyük mərkəzləri nəzərdə tutmurdum. Dükkanlar, mağazalar, yəni bəzən olur pərakəndə və yaxud toptan satış yerləri var, bazarlar var və s. Yəni, qidada istehlakçı daim aldadılır ərzaqlarda.
Bəs İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı reytlər, monitorinqlər aparırsa niyə aparmır?
Mən də hesab edirəm ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi buna daha mükəmməl yanaşmalıdır. Amma bildiyimə görə bu çörək məmulatları ilə bağlı bəzi çəxlərdə reydlər aparılmışdı və TV kanallarında da bu 1-2 dəfə göstərilmişdi. Amma onların hansı cəza aldıqlarının nəticəsi barədə əfsuslar olsun ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu barədə məlumat kütləvi informasiya vasitəsində verməmişdi. Və bu da bir növ, belə deyərdim, müsbət cəhət deyil, mənfidir. Çünki insanlar bilməlidir ki, buna görə hansı cəza gözlənilir və həmin çəxlər yenidən işləyirmi, yoxsa qapadılıb mı? Yəni, buna mən hesab edirəm ki, nəzarət güclü deyil.
Necə bilirsiniz? Monitorinqlər davam edəcək mi?
biz tərəfdən monitorinqlər davam edəcək, amma biz çox istəyərdik ki, o nəticə versin. Yəni, həmin o supermarketlərdə biz qeyri-hökumət təşkilatı olaraq bu reydləri özümüz keçiririk və öz dəftərimizdə qeyd edirik və sonra sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Biz bunu çatdırırıq kütləvi informasiya vasitəsini. Amma çox istəyərdik ki, buna dövlət qurumlarıdır, versin və bu reydlər çoxalsın, nəzarət çox güclənsin və bir də ki, biz çox istəyərdik ki, bizim öz istehsalımız daha çox artsın və regionlarda həmin o ağartılardır, pendir, kərəyağıdır, o xanım dediyi kimi, bəli, onların istehsalı, öz məhsullarımızın istehsalı olsa yəqin ki, keyfiyyət
mən
artırır.
Mən sonuncu mesajı xeyirəm, Adil bizə yazır ki, Bakıda nəinki yağ, heç başqa məhsulların da keyfiyyəti yoxdur, hamı da gəlir, haqqını alıb gedir, yazır Adil. Bax, belə pesimist notlarla qutarmayaq. Amma başqa yolumuz yoxdur. Verilişimiz sona çatır. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
edirəm.
İradə xanım. Və sözü Səadət Akif qızına verirəm. Səadət Akif qızı bugün bizim efir prodüserimizdir. Həm də Azadlıq Radiosunun xəbər növbəçisidir. Səadət xanım, buyurun, söz sizdə. Bugün bu həftə Bakıda nələr olacaq?
Sevda xanım, Bakıda ondan başlayayım ki, Basin kimi tanınan Füzuli küçəsində evlərin sökülməsinə başlanıb. Sakinlərə verilən 2 günlük vaxt bugün başa çatır. Ərazidə qışbağı salınacaq. Sifarişçi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətidir. Sakinlər isə narazıdır. Bəziləri ümumiyyətlə evlərini tərk etmək istəmir. Bəziləri isə verilən kompensasiyanın azlığından şikayətçidir.
Bəli.
Bakının Yasamal rayonu Zahid Xəlilov 66 ünvanda yerləşən 9 mərtəbəli binanın 4-cü girişində qəza baş verib. Binanın ala qapısının döşəməsinin çökməsi nəticəsində hazırda binaya giriş-çıxış çətinləşib. Həmçinin elektrik enerjisi, su verilişi dayandırılıb. Hadisə nəticəsində həmin ünvana qonaq gəlmiş bir nəfər şəxs yüngül bədən xəsarəti alıb, həmin şəxsi xəstəxanaya aparıblar. Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə uçmuş beton hissələri binanın elektrik kabellərini qırıb, eyni zamanda qəza nəticəsində su borlarda zədələndiyindən binanın zirzəmisinə su yığılıb. Elektrik enerjisi qəza nəticələri aradan qaldırılandan sonra veriləcək. Bugün saat 1-də Norveç İnsan Haqları evində Bakının təsərrüfatında vətəndaş iştirakı müzakirə olunacaq. Şəhərə ayrılan vəsait necə xərclənir, vətəndaşlar qərarların qəbulundan xəbərdar olurmu? Bu suallara cavablar müzakirədə veriləcək.
Bugün saat 1-də.
Bəli, Koroğlu Dastanı yeni variantda çap olunub. Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutundan verilən məlumata görə
bizim bu həftəki mövzusu da elə Koroğlu Dastanı olacaq.
Dastanın Əli Kəmali variantı işlənib, hazırlanıb. Dastanı çapa institutun əməkdaşı Əli Şamil hazırlayıb da. Bugün Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında xalq artisti Ağaxan Abdullayevin 60 illik yubileyi qeyd olunacaq. Xəbərlər bu qədər.
Xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Səadət Akif qızı idi. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.